Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de marți și, desigur, puteți urmări această emisiune și în reluare, dar și salvată pe pagina noastră de internet, pe pagina Radio Vocea Speranței. Dragii mei, în această ocazie, gazdele dumneavoastră sunt Dana Bordeanu la microfon și Laurențiu Bugan, regia tehnică, iar alături de mine se află un nou invitat. Astăzi descoperim o nouă poveste de viață, o poveste de viață în care se împletește sportul cu poezia și cu disabilitatea. O poveste care sigur vă va cuceri, așa cum și pe mine m-a cucerit cu mult timp în urmă, descoperindu-l pe acest om. Astăzi mă bucur că îl am alături de mine. Este vorba despre Nicu Popcov, un domn cu o vârstă venerabilă, un domn din București, care, așa cum spuneam, iubește sportul, iubește poezia și nu doar că acceptă dizabilitatea, dar o și înfruntă. Mulțumesc că sunteți astăzi prezent aici și că veți deveni vulnerabil pentru folosul ascultătorilor noștri.
Bună dimineața ascultătorilor dumneavoastră și colegilor mei de speranță, suferință și luptă de la ridică-te și umblă. Într-adevăr, am o vârstă venerabilă, aproape 70 de ani, dar sufletește, sunt un adolescent incurabil. Ceea ce vreau să vă povestesc astăzi s-ar putea, sper să vă fie de folos. M-am născut la Jimbolia în 1948, pe 28 iunie. Peste 2 ani de zile, epidemia aceea extraordinară de poliomielită din Banat a făcut 270 de victime. 270 de victime, din care am supraviețuit aproximativ 50-60, cu dizabilități grave aproape jumătate, și printre cei care au reușit să scape cu viață datorită bunului și înțeleptului Dumnezeu, am fost și eu. A urmat ani și ani de suferință, pentru că piciorul stâng, sau științific vorbind, membrul inferior stâng, a fost mai scurt cu 8 cm. În 1961 a urmat primele două operații efectuate la Spitalul Colentina de celebrul doctor Pintilie și ceilalți.
Ce vârstă aveați atunci?
Atunci aveam exact 13.
13 ani. Până 13 la 13 ani nu ați fost operat.
Nu, până la 3. Mm-hmm. Au fost câteva încercări la Spitalul Elias, au fost internări de lungă durată, dar nu s-a putut face ceva concret. Au ezitat, îi și înțeleg, pentru că la urma urmei și noi dorim foarte multe de la doctor, care, de ce să nu recunoaștem, sunt și ei oameni cu limitele lor omenești.
Până la 13 ani, așadar, v-ați confruntat cu dizabilitatea, oricum erați deja adolescent. Spuneți-mi ce vă amintiți din acei ani de început?
Ce să spun?
Vă deranja?
Mă deranjau copiii care, acum înțeleg la vârsta mea ce s-a întâmplat atunci, dar atunci, la vârsta aceea de 9, 10, 11 ani, această, să spunem concret, bătaie de joc la adresa infirmității mele m-a durut foarte, foarte mult și m-a făcut să fiu un copil
solitar,
foarte interiorizat.
Solitar.
Solitar chiar, solitar.
Deci ați ales singurătatea pentru a scăpa de batjocura copiilor.
Exact, exact.
Părinții ce au spus? Cum reacționau?
Părinții,
mergea și le spunea ceea ce vi se întâmplă?
Părinții au înțeles în parte ceea ce mi se întâmplă și ar fi dorit să nu se întâmple lucrurile de care ați pomenit dumneavoastră, dar lumea de afară este cu totul altceva decât familia, care încearcă întotdeauna să te protejeze. Acum, ce să spun, privind în urmă, iertarea trebuie să cadă peste toate și să privim înainte cu speranță și cu bunăvoință față de zilele care ne-au mai rămas.
Aș vrea să mai insistăm un pic, să ne întoarcem la acele momente, pentru că tot ceea ce noi relatăm în cadrul acestor emisiuni, eu am ca direcție ascultătorul de acasă, care poate chiar acum trece și trăiește asemenea evenimente. Poate este un copil sau un adolescent care ne urmărește și care nu-și găsește prieteni între copii fără probleme fizice, fără probleme de sănătate grave, tocmai pentru că el este altfel, el este cu disabilitate. Erați marginalizat de către ceilalți copii, vă întorceați în casă și părinții ce vă spuneau concret? Cum reacționau? Rămâi aici, copilul nostru, mai bine ți este în casă decât pe stradă?
Știi ce se întâmplă? Maica mea era foarte dornică de a sta lângă ea și de a mă ocroti. Ceilalți, taica meu și mai ales bunicii mei, încercau să mă scoată din această stare care, într-adevăr, nu era deloc favorabilă psihicului meu. De altfel, am avut complexe de inferioritate fizică și chiar psihică deosebite, mai ales la școală, unde majoritatea copiilor, nu știu dacă mai era cineva, dar nu, din câte mi-aduc aminte, absolut, numai eu eram singurul din școală cu această infirmitate datorită poliomielitei de care am pomenit mai înainte.
Nu degeaba am pus această întrebare. Considerați că au jucat un rol important părinții în atitudinea pe care o aveți dumneavoastră astăzi vis-a-vis de disabilitate, o acceptare reală a ei, o integrare în societate fără nicio problemă? Au jucat un rol important părinții în sens pozitiv?
Sigur că da. În sens pozitiv, pentru că au încercat să mă ajute și după aceea, trecând de perioada aceasta de adolescență, adică către 14 ani, 14, 15, 16, am încercat să mă ajut chiar eu să ies din această stare. M-a ajutat foarte mult prima operație de care am pomenit mai înainte, pentru că s-au făcut niște ameliorări. E adevărat că a urmat după operația din 1961 cam 2 ani de zile în care am mers cu proteză și a fost foarte, foarte dificil. Am încercat să fac tot ce se poate, am terminat liceul la Sfântul Sava, fostul Nicolae Bălcescu, unde am avut o pleiadă de profesori excepționali, pe care, din păcate, datorită adolescenței noastre rebele, nu prea i-am respectat și trebuie să mărturisesc din toată inima că regret acest lucru. De multe ori mă gândesc astăzi cu evlavie la ei, pentru că ceea ce știu, puținul pe care îl știu, din cauza mea e puțin, se datorează lor.
Îmi spuneți că la 13 ani ați fost operat, apoi a urmat 2 ani de recuperare destul de dureroși din punct de vedere fizic, dar și psihic. Ați resimțit din nou izolare?
Psihic, da. Uneori mi se întâmplă chiar și astăzi, la aproape 70 de ani, acest lucru. Oamenii înțeleg foarte, foarte greu acest lucru și nu...
Ce anume?
Că un om care are o infirmitate, da, indiferent de ce natură, încearcă să se apropie de semeni și ceea ce li s-a întâmplat lor și mie în speță, noi nu avem practic nicio vină. Eu nu pot să înțeleg de ce și acum, știți foarte bine, soția mea are și ea o infirmitate și de multe ori, acum nu mai este cazul pentru că este în cărucior cu rotile, dar înainte când mergea numai în cârje, urcam în 105, să zicem că mergeam în Herăstrău și era întrebată dacă vrea să stea jos. Păi logic, un om care urcă în cârje ar vrea să stea în picioare? Nu știu, este o pătură de nepăsare astăzi.
Poate că oamenii cu dizabilitate nu înțeleg pe cei cu handicap pentru că nu au trăit alături de ei. Ori poate că se tem, știți cum este, nu mă așez în căruciorul rulant că poate se ia boala. Poate că nici nu vor să se gândească la un asemenea lucru pentru că nu ar putea concepe ca întâmplându-se lor. Ce credeți? De ce oamenii valizi nu caută compania celor cu dizabilitate, afară doar de cei valizi care au persoane cu handicap în familia lor sau care interacționează prin natura profesiei, ori mă rog, cu cei cu dizabilitate? De ce ceilalți nu caută ceilalți oameni valizi nu caută compania celor cu dizabilitate.
Aici
de ce credeți?
Intervin, după părerea mea, două lucruri. Un egoism și o sumă de prejudecăți legate de persoanele cu handicap. De exemplu, am auzit de foarte multe ori în trolebuz, dacă cineva, să zic, izbește cu piciorul într-un scaun, ce mă, te comporți ca un handicapat? Ceea ce pe mine mă doare îngrozitor. De multe ori îmi vine să-i spun, bă, uite și eu sunt așa, mă vezi că dau cu piciorul în scaun?
Prejudecăți, spuneți dumneavoastră.
Absolut.
Și ne relatați din perioada copilăriei trăirea predominantă pe care ați avut-o de singurătate, de marginalizare din partea celorlalți copii. Această marginalizare, apreciați că v-a afectat, ori părinții au echilibrat lucrurile?
Părinții mei au încercat să echilibreze lucrurile, dar, sincer vorbind, m-a afectat foarte, foarte mult, așa, până în jurul vârstei de 19, chiar 20 de ani.
Mai aveți frați?
Am un frate, Vlad, care este mai mic decât mine cu 6 ani, este sănătos, nu are nicio problemă. Cu el mai discutam, deși e mai mic ca mine, și pot să spun, deși diferența de vârstă am pomenit-o așa, parcă mi-ar fi un frate geamăn.
Asta e o legătură frumoasă.
Da.
El este tot în București?
Este în București, locuiește în cartierul Balta Albă. Ne vedem destul de rar pentru că acum amândoi suntem profesori de bunicologie. Eu mi-am luat și masteratul, că a apărut și Ștefan, pe lângă Alexandru, care,
adică al doilea copil,
care este chiar lângă noi astăzi.
Da, Alexandru a vrut să vadă ce face bunicul și stă acolo cu mințel pe un scaun cu căștile în mână și ne urmărește cum realizăm emisiunea. Aș vrea să vă întreb, domnule Nicu Popcov, cum au fost anii de liceu? Mi-ați vorbit despre singurătate și mi-a spus că undeva pe la 19-20 de ani acest sentiment s-a mai reprimat, dar în anii cei mai frumoși ai tinereții, cum v-ați descrie, cum erați, cum vă raportați la tinerii din jur, la colegii de liceu și cum se raportau ei?
Eram un om dificil, eram un tânăr dificil pentru că
vă formaseți așa datorită
ceea ce
trecutului.
Ce se întâmpla este ceea ce se numește un paradox. Încercam să merg către ei și în același timp mă oprea ceva, probabil e vorba de această infirmitate, și atunci acest drum care se oprea la mijloc uneori îmi provoca dureri sufletești cu totul deosebite. Colegii mei au fost cât se poate de drăguți cu mine toți, de altfel am avut o clasă a 12-a de la Sava, cu care eu mă mândresc, am avut colegi printre alții pe regretatul Geo Costiniu, pe deosebitul pictor Mircea Mihai Ciobanu, pe Stella Brătescu, care este astăzi la Barcelona, în Spania, și este o femeie cu totul și cu totul deosebită, cunoaște 5 limbi străine. Am câțiva colegi care au absolvit medicina, din păcate am și colegi care au plecat deja către cele veșnice.
Așadar, ați avut colegii bogați spiritual, intelectual, v-ați bucurat de un ambient plăcut și util sufletului și minții dumneavoastră și totuși recunoașteți că erați o fire dificilă. Să înțelegem că și persoana cu disabilitate trebuie să-și îndeplinească partea ei în această relaționare și în a aduce în aproape persoana cu disabilitate de cea validă.
Da, așa ar trebui. După mine, o persoană fără dizabilități și o persoană cu dizabilități, dacă ar vrea să relaționeze, ar trebui să facă un fel de arhitectură sufletească, adică să construiască unul din stânga și unul din dreapta ca să iasă, să zic așa, un pod de suflet și de lumină între cei doi. Dacă acest pod de suflet și lumină între cei doi se realizează, atunci complexele de inferioritate ale celui cu handicap încep să
se atenueze.
Să atenueze, da, iar celălalt observă și el o deschidere, un orizont mai luminos din partea celui cu probleme fizice.
Aș vrea să vă rog acum, apoi vom lua și o pauză muzicală, aș vrea să vă rog să-mi spuneți sau să vă amintiți de câteva momente frumoase din adolescență, din anii de liceu.
Am avut momente cu totul deosebite, mai ales în clasa 12. Am avut o profesoară de limba română, Pavnotescu Maria. Am adorat-o toți pentru că nu a fost o profesoară. Noi am avut niște profesori de o severitate extraordinară la acest liceu. Era o prietenă de-a noastră și pe mine m-a făcut efectiv. Eram un fel de rebel al liceului din cauza acestor complexe. Mi se spunea, trebuie să recunosc cu rușine astăzi, bufonul școlii, pentru că tot timpul trebuia să fac eu ceva. Vedeți ce înseamnă să ai complexe de inferioritate. Trebuia să fac ceva ca să ies în evidență. De la director și până la femeia de serviciu, toată lumea mă știa și nu întotdeauna în sensul bun al cuvântului.
Deci până la urmă ce ne amintim din partea aceasta de liceu?
De doamna Pavnotescu mi-amintesc, de domnul profesor Anghelescu de biologie. Eu nu cred că am observat vreodată în această viață destul de lungă pe care o am până în prezent un profesor atât de pasionat de științele naturii. Era în stare să vorbească de viermi și de cele înterate cu o pasiune extraordinară. Am fost foarte mândru în clasa 12-a când mi-a dat un 9. Așa am vrut, nu prea îmi plăcea mie în sine istoria, mi-a plăcut limba română, oarecum limba franceză, dar am vrut pentru sufletul meu să iau un 9 la dânsul. Un profesor cu totul și cu totul excepțional, doamna Calboreanu de la chimie, și la matematică am avut câțiva, domnul profesor Caloianu, care și dânsul a avut o infirmitate deosebită, a avut un accident și mergea foarte, foarte greu. Profesorul Giurgiu de matematică, niște somități. Fostul director Alexandru Dabija, Biju, cum îi ziceam noi, de naturale. Niște profesori extraordinari și noi, mai ales eu, niște oameni care eram mai mult rebeli decât ascultători.
Ce ați învățat din acești ani?
Din anii de liceu am învățat că această viață este destul de dificilă și ar trebui, după ce terminăm, să ne încordăm puterile sufletești și fizice, de ce nu, ca să reușim să lăsăm o urmă în această viață care și ea este trecătoare.
Luăm o pauză muzicală acum, dragii mei, apoi revenim și continuăm să depănăm povestea de viață a domnului Nicu Popcov.
Doamne, Tu știi calea mea și n-a
Am revenit, dragii mei, suntem în cadrul emisiunii Nu ești singur. Vorbim astăzi cu domnul Nicu Popcov, un domn cu o vârstă venerabilă de acum, iată aproape 70 de ani, pasionat de sport și poezie, o persoană cu dizabilitate, dar pentru care dizabilitatea nu contează. Domnule Nicu Popcov, depăneam o parte din amintirile dumneavoastră din anii de liceu, înainte de pauza muzicală. Ne spuneați că ați învățat lucruri prețioase în acei ani, lucruri importante pentru restul vieții și ați pășit mai departe după închiderea porții liceului. Ce ați ales să faceți și de ce ați optat așa?
Am ales să fac chimie la Institutul Politehnic din București, după ce am făcut o școală post-liceală de un an de zile, pentru că mi s-a părut o meserie interesantă.
Care? Aceea de...
De tehnician chimist. Întâi am fost laborant într-un laborator din Calea Victoriei de chimie organică, condusă de regretatul profesor Drimuș Iosif, unde am avut parte de niște oameni în colectivul respectiv, de o luminozitate cu totul ieșită din comun. Am început să fiu acolo și am fost aproape până la sfârșit răsfățatul celor de acolo. Probabil că acest răsfăț a fost și din cauza că aveam dizabilitate, dar îmi place să cred că am adus și eu un 1% contribuție ca acest laborator să meargă bine.
Vorbeam despre singurătatea pe care ați resimțit-o în primii ani ai adolescenței și despre faptul că această o stare de a fi solitar și de a fi dificil. Până la urmă ați recunoscut că erați o ființă dificilă, o persoană dificilă în liceu. S-a remis ușor, ori s-a atenuat către 19-20 de ani, către această vârstă a tinereții. Ați spus că ați avut un colectiv deosebit acolo unde ați lucrat după finalizarea școlii post-liceale. Și mă gândesc dacă acest lucru se datora nu doar inteligenței oamenilor de care erați înconjurat, ci poate și rezolvării acestei probleme, acestor trăiri ale dumneavoastră proprii?
Acolo, la Institutul Politehnic din București, la Facultatea de Chimie de care v-am spus, erau niște oameni care te respectau când veneai la servici. Și complexele mele au început ușor, ușor să dispară, mai ales, acum aș vrea să fac o acoladă în timp, după 1973, când a fost un an crucial în existența mea, am fost operat la Spitalul Brâncovenesc de renumitul doctor Dinu Antonescu și a început, ca să zic așa, urcușul meu și fizic și mai ales sufletesc.
În ce an au fost primele intervenții chirurgicale pe care le-ați suferit?
Cele 4 intervenții chirurgicale pe care le-am avut au fost, cum v-am spus, în 1961 și în 1973, la 25 de ani.
Deci la 13 ani și la 25 de ani. Vârste totuși reprezentative, nu? Ce s-a întâmplat în 73? De ce a fost nevoie să se intervine
chirurgical?
Piciorul
stâng mă durea foarte tare când mergeam și datorită unui coleg, Paul Petrache, doctor și la vremea aceea încă student al marelui profesor Antonescu, am ajuns să mă vadă și mi s-a spus neapărat că trebuie să-mi fac o operație, o artrodeză dublă modelantă. Ce se întâmplă? Când mergeam, piciorul meu stâng oscila în stânga și în dreapta și de multe ori am căzut. Această artrodeză fixa pentru totdeauna piciorul stâng și puteam să merg mult mai bine. Operația a fost destul de dificilă, recuperarea și restul au durat 6-7 luni de zile, n-am avut voie să pun piciorul jos, a fost ceva extraordinar. Când am pus prima dată piciorul jos, am avut impresia că talpa piciorului este atât de subțire ca o foiță de țigare. Am plecat din foișorul de foc unde locuiam la vremea aia până la universitate, am făcut 2 ore. A urmat o recuperare cu totul deosebită la Spitalul Brâncovenesc și acum vreau să aduc un omagiu celor de la Clubul Sportiv Voința București, unde am ajuns eu în 13 octombrie 1979, fiind cooptat și numit băiatul nostru după câțiva ani de zile de muncă asiduă. Mi-am dorit foarte, foarte mult să fac performanță în cadrul Clubului Sportiv Voința la întrecerile pentru persoanele cu handicap organizate de ei.
Și aici deja mi-ați făcut trecerea către un alt capitol al vieții dumneavoastră. Ați fost pasionat de sport de mic când erați copii, la casă, la Jimbolia. Obișnuiați sau puteați să alergați, să jucați fotbal cu ceilalți băieți, spre exemplu?
Nu prea puteam, dar încercam să joc cu foarte multă dârzenie și cu foarte multe lovituri primite de la ei și cu unele apostrofări de genul lasă că tu nu joci, că nu poți și nu știu ce, și eu încercam. Știți ce mi-am dorit toată viața? Să săr un gard și să alerg în așa fel încât să mă arunc în apă la ștrand. N-am reușit nici una, nici alta. Nici măcar acum. Acum nici nu mai e cazul.
Și vă pare rău?
Într-un fel, da, știți cum sunt copiii.
Haideți să vedem acest capitol pe care l-ați deschis în dialog, Adinauri, când ați început să practicați sport de performanță. Și să faceți sport constant.
Se poate spune de performanță din, v-am spus, 13 octombrie 1979. Datorită unor oameni cu un suflet și cu o inimă deosebită, am fost ajutat să trec de aceste complexe de inferioritate și am reușit să realizez și câteva performanțe notabile pe plan sportiv. Locul întâi la 60 de metri plat în 1982 la întrecerile naționale de la Ploiești, câteva rezultate foarte bune la crossuri, la maratonul orașului București. A fost o perioadă extraordinar de frumoasă și nu ezit niciodată să le mulțumesc celor de la Clubul Sportiv Voința București pentru acest lucru. Un capitol aparte, cred că îi se cuvine doctorului Drăgan Ioan, din păcate plecat dintre noi, directorul Centrului de Medicină Sportivă, care m-a sfătuit și m-a ajutat să fac pe 31 august 1984 testul Cooper. Testul Cooper este un test de alergare de 12 minute pe care îl fac fotbaliștii. Am reușit 2480 de metri în 12 minute. Articolul a apărut pe 1 septembrie 1984 în Sportul. Ceea ce vreau să vă spun cu totul și cu totul deosebit, cu o zi în urmă când am făcut acest lucru, adică pe 31 august, mama mea ar fi împlinit, dacă n-ar fi murit în luna ianuarie, 60 de ani. Am simțit prezența ei undeva în spațiu.
Când ați început să vă antrenați, presupun că nu a fost foarte ușor, mai ales că vorbim de incapacitate fizică. Dacă nu este ușor unei persoane sănătoasă din punct de vedere fizic să înfrângă proprii mușchi și să îi antreneze, mai abitir persoanei cu dizabilitate care are o limitare fizică pe care o va depăși cu greu și niciodată complet.
Asta așa este. Prima zi când am venit acolo am făcut, să zic, 5-600 de metri, m-am împiedicat și am jurat că nu voi mai veni niciodată. Am revenit totuși. Mi-am înfrânt această resemnare și cu ajutorul celor de la Clubul Sportiv Voința și acum îmi dau seama, pentru că v-am povestit așa în particular că am fost ateu foarte mulți ani, atunci bineînțeles că era și bunul și înțeleptul Dumnezeu deasupra mea, dar...
Nu-l vedeați.
Îl simțeam, dar nu-l vedeam, aveți dreptate.
Simțea ceva, dar nu putea să definiți, mai ales că în mintea dumneavoastră
era exclus
cu totul.
Ateismul este ceva așa foarte ciudat și dacă ai acest lucru din tinerețe și așa, încă urme destul de pregnante te urmăresc chiar și la bătrânețe. Vă spun din proprie experiență, pentru că știți că vă respect și vreau să avem un dialog absolut sincer pentru ajutorul
pentru
celor
folosul
care...
celorlalți, așa
și
este.
Și pentru folosul celorlalți.
Vreau să mă întorc la sport un pic și aș vrea să păstrăm partea finală a acestei emisiuni pentru beneficiile pe care vi le-a adus, acceptarea lui Dumnezeu ca existând și ca lucrând în viața dumneavoastră, în calitate de Dumnezeu. Vă rog frumos, spuneți-mi care au fost cele mai mari provocări, și apoi vă mai întreb ceva, dar nu vreau să anticipă, pe care vi le-a adus sportul, lucrurile cele mai grele, pentru care a trebuit să luptați cu toată tăria. Provocări. Vorbim de provocări.
În 1995, pe 7 octombrie, am participat la maratonul orașului București și am reușit, cu martori și tot ce trebuie, cu mass media, să alerg 15 km, adică mai mult de o treime de maraton. Pentru mine a fost o zi cu totul și cu totul deosebită, alături de ceea ce v-am spus, acest test Cooper. După aceea a urmat crossul de la Constanța din 1983, diplomele pe care le-am obținut în număr de 26, câteva medalii. A fost o perioadă cu totul extraordinară pe care, dintr-un anumit punct de vedere, o regret că nu se mai poate întoarce.
Nu se mai poate întoarce? Eu vă văd alergând.
Da, și acum mai alerg dimineața. Am o bicicletă medicinală acasă, fac în fiecare zi 15-20, câteodată 30 de minute într-un ritm destul de alert, ceea ce o supără pe Maria, pe nevastră mea. Mereu îmi spune că am aproape 70 de ani, dar eu îi spun, măi, eu când urc pe bicicletă 30 îi las jos, așa că n-am decât 40 aproximativ. Nemai vorbind că atunci când vin nepoții mei, încerc să cobor și sub 40, pentru că niciunul nu mă lasă să... Probabil că mi-ascund buletinul.
A fost greu să înfrângeți limitarea fizică, handicapul în sport?
A fost foarte greu. Foarte
încurajați-ne.
Greu, foarte greu.
Poate sunt oameni cu handicap care nu îndrăznesc.
Dar trebuie să faci treaba asta scrâșnind din dinți. Ivan Pațaichin are o vorbă, nu întotdeauna... Când dispare soarele, înseamnă că vine noaptea, uneori e în eclipsă și iese.
Interesant. Ei, și acum rotim un pic maneta și ne ducem spre beneficii. Ce avantaje v-a adus sportul?
Sunt mai...
În ciuda, iată, durerilor, muncii intense.
Sunt mai liniștit într-un fel, sunt mai echilibrat, sunt mai sănătos, pot să mă ajut pe mine însumi, familia și, într-un fel, chiar și pe cei de la Ridică-te și umblă, pe care îi salut din nou și iubesc permanent.
Mi-ar plăcea să vorbim, însă lucrul acesta îl vom face într-o ediție viitoare, poate în direct, să vorbim despre relația dumneavoastră cu Maria, cu soția și alegerea de a vă căsători și aici să discutăm despre cât de important este pentru persoana cu disabilitate, cât de importantă este căsătoria și cum trebuie să alegi partenerul cu care îți vei petrece restul vieții. Însă acest lucru, cum spuneam, îl vom aborda altă dată. Ceea ce vreau să mai păstrez pentru ediția de față, fiindcă mai avem aproximativ 10 minute la dispoziție, din păcate nu prea mult timp, să ne îndreptăm spre suflet și spre minte și să vă întreb de când aveți această pasiune a poeziei.
Pasiunea poeziei și a teatrului și a literaturii în general o am de foarte, foarte mic. În 1955-56 am fost prima dată la teatru dus de tatăl meu. Am văzut o piesă... Atunci nu știam de cine, dar după aceea am aflat de Molière, era cu tot felul de peruci și mi s-a părut foarte interesantă. Sunt un om foarte bogat, dacă nu ați aflat până acum. Am văzut și am auzit până în prezent 80 de piese. Am sufletul atât de larg, încăpeți și dumneavoastră în el, dar și cei din cele 80 de piese pe care le-am văzut. Ceea ce m-a impresionat la Teatru Românesc și m-a ajutat să încerc și eu să iubesc poezia, au fost pleiada de actori extraordinari din anii 60, 70, 80 și chiar și în prezent, care au făcut întotdeauna cinste acestui neam.
V-am observat și eu recitând, și eu sunt sensibilă la teatru, am cochetat în anii de adolescență și îmi place și interpretarea. V-am observat recitând, sunteți pasionat de lucrul acesta și aș vrea să vă rog să ne redați acum câteva versuri, așa ca o întărire a ceea ce eu afirm, și apoi mai avem un mic aspect de abordat, iar spre folosul ascultătorilor noștri. Țineți în mână o carte, o nouă carte a poetului George Uba, o carte foarte interesantă, are un titlu aparte.
Bună ziua, noapte se numește carte. Această carte,
da,
recent
superbă.
Apărută. Este o carte paradoxală. Când citești în mod superficial un text de poezie, ți se pare că este ceva așa destul de obișnuit, chiar banal, dar la a doua lectură îți dai seama că ți se deschide o poartă către o lumină și un suflet deosebit. Vă exemplific așa cum încerc și la Ridică-te și umblă, cu prima poezie, Când voi fi mare. Ce ai vrea să te faci mai mult și mai mult când vei fi mare? M-a întrebat un musafir din partea de răsărit de soare. Vreau să fiu o virgulă și atât, Doamne, să umblu printre cuvinte și oameni și să separ cinstit și clar ce este mic de mare, ce este strâmb de bine, ce este amar de har. Dar cel mai mult și mai mult când voi fi mare, vreau să fiu un punct. Știu, e un lucru mărunt, dar poate voi putea să opresc ce doare. Și Creatorul m-a făcut un mic punct. Și deodată m-am făcut mare. Vedeți, la prima lectură, ți se pare că e o poezie aproape adresată unor copii, dar are niște adâncimi deosebite. Vreau să vă mai redau câteva versuri dintr-o poezie cu un titlu foarte interesant, se numește Audit. Se făcea că mă plimbam prin gândurile nechipzuite ale vecinilor mei, preocupat să fac ordine în judecățile lor nefericite, rupte și peticite. Cu cât căutam să le ordonez după influenta mea rațiune, educată la școli inventate de lume cu nume, unii au observat în ochii mei o pată și în cuvintele mele o altă pată, ca o greșeală admirată. Bunii mei vecini de viață nu s-au arătat supărați, că îi vedeam indizerabili și pătați. În timp ce atent îi modelam, erau nemulțumiți în ființa lor, că privindu-i și vorbindu-le, îi pătam. O voce albastră de sus mi-a amintit să mă plimb mai întâi prin gândurile mele nefericite, rupte și peticite, ca după un măcel, și e de ajuns. Apoi, fără întârziere, să-l chem pe el, evident cu L mare și cu E mare.
Superb, și ceea ce mă fascinează și mai mult este că înțelegeți poezia și o trăiți intens, adică nu doar sunteți un bun cititor de text, ci chiar o înțelegeți. Aș vrea să vorbim în aceste 5 minute pe care le mai avem la dispoziție, să înțeleg că mai aveți câteva versuri, da?
E o poezie pe care o iubesc.
Vă rog.
Se numește Ce ai vrea să vezi? Am întrebat un orb, ce ai vrea să vezi dacă lumina ți-ar face un dar și ți-ar îmbrăca cristalinii în albul de var? Dar el tăcea și am înțeles că nu dorea. Pe cine ai vrea să vezi dintre cei care îți sunt călăuză și în care crezi că doar prin ei poți să vezi? Dar el nu vorbea și am înțeles că nu vroia. Dacă ar fi o minune și s-ar sparge lacătul întunericului, ce nume cu renume l-ai chema dintre pământeni să-l vezi și ce i-ai propune? Dar el doar mă privea cu ochii nopții și am înțeles că refuza. Dacă negrul s-ar sparge și toate culorile neinvitate și invitate ar curge pe fața ta ca răsplată, pe cine ai vrea să vezi în dimineți și amiezi? Dar el tăcea și am înțeles că se gândea. Dacă i-aș deschide, a răspuns el în timp ce ofta, i-aș deschide, dar nu în lumea ta.
Mulțumesc frumos pentru bogăția sufletească pe care ne-ați împărtășit-o. Vreau să vă întreb, ați declarat că în tinerețea dumneavoastră ați fost ateu.
Da.
Și că mai târziu,
la 53 de ani,
l-ați descoperit pe Dumnezeu. L-ați recunoscut ca existând întotdeauna în viața dumneavoastră de altfel. Ce beneficii v-a adus acest lucru în raport cu suferința pe care o aveți în continuare, în ciuda sportului cu care încercați să o înfrânați?
Aceste beneficii sufletești, datorate bunului Dumnezeu, sunt cu totul deosebite și eu sunt încă pe un parcurs de a le descoperi. Sunt mai liniștit, iubesc mai mult oamenii, în general persoanele cu dizabilități, unele dintre ele, ca să nu generalizăm, sunt mai egoiste și eu încerc să mă dezbăr de acest lucru. Trebuie să recunosc că de-a lungul vieții am fost și rebel și egoist. Am avut multe de pătimit datorită mai multor defecte decât calități pe care le am. Dar sper că așa către apusul vieții trecătoare de pe pământ să încerc să fiu și eu o pată de lumină pentru mine, pentru familie și la judecata cea mare să nu fiu atât de aspru judecat.
V-am adresat această întrebare pentru a sublinia care ar fi rolul lui Dumnezeu în viața persoanei cu o suferință. Fie că vorbim de dizabilitate, fie că vorbim de o suferință cronică, nu știu.
Atunci când cineva suferă, rolul lui Dumnezeu este decisiv pentru a echilibra și a încerca să ieși din aceste obstacole, din aceste lucruri grele până la urmă. Ce pot să spun? Că și pe mine uneori, bineînțeles, mă încearcă dureri în pofida faptului că fac foarte multă mișcare și mă gândesc de multe ori la prea bunul și înțeleptul Dumnezeu și simt, așa ca trup trecător, mi se pare că simt rare ori, dar în mod sigur e prezent permanent în viața noastră și mai ales în viața mea. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că am încercat să fiu de folos prin emisiunea dumneavoastră celor cu dizabilități, frații mei de suflet și de suferință.
Și noi vă mulțumim și îl avem aici alături de dumneavoastră și pe nepoțelul Alex. Alex, îl iubești pe bunul? Cum îi spui?
Da.
Cum îi spui tu?
Bun.
De ce îl iubești pe bunul?
E bunicul meu.
Da.
E bun.
Dar are o problemă de sănătate.
Da.
Și cum vezi tu problema asta de sănătate?
Nu prea o văd deloc.
Nu o vezi, nu?
Nu.
De ce nu o vezi?
Păi se mișcă bine, aleargă, joacă fotbal.
În ciuda dizabilității, nu? Dar tu ai vreun copilaș la școală care are vreo suferință?
Nu.
Nu ai. Dar dacă avea un copilaș, te-ai juca cu el?
Da.
Uite, bunicul spune că în copilăria lui copilașii nu se jucau cu el, pentru că avea o problemă la piciorușe și nu putea să alerge și atunci copiii râdeau de el și nu se jucau cu el. Cum ți se par copiii aceștia?
Răi.
De ce?
Pentru că nu-i frumos să faci așa.
Și atunci ce ar trebui să facem?
Să-ți ceară scuze?
Și noi ceilalți care vedem copii cu handicap sau oameni mari cu handicap, ce ar trebui să facem?
Să ne jucăm cu ei.
Să ne jucăm cu ei și să vorbim cu ei.
Da.
Mulțumim, Alex, ești un băiețel cu minte și frumos. Iată ce înseamnă inocența, domnule Nicu Popcov. Da, copiii spun simplu, nu este nicio problemă. Pe de o parte, spune, nu este nicio problemă și handicapul bunicului nu prea există pentru că nu se vede, pentru că bunicul luptă și este puternic și cred că acesta este primul model pe care îl oferiți nepoților.
Da, sper.
Acesta este finalul emisiunii noastre. Am vrut să auzim și vocea inocentă a unui copilaș care recunoaște că noi suntem la fel cu toții, oricât de diferiți am fi. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru vulnerabilitate.
Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc multă, multă sănătate. Dumnezeu să vă aibă în pază azi, mâine și în veci.
Mulțumim frumos și pentru gândurile bune. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Vă dorim toate cele bune și nu uitați că nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Numai bine, la revedere!